азатлык радиосу сили. Бүгін 14 июль якшанбы көн. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгін біздің тапшыруда. Башқұртстанда сентябрьда өзашақ парламент сайлауын көпләр президент сайлауының бірінші турына теңлей. Россия армиясы халықны талауға қырылғанды 79 яшлы Хажи Бабы Садиқов. Универсиада татарлық жетемі, татмедия қызметкері Гүлнара Сабирова мұны өзінше аңлата. Қыл шарифте тарауиха ерушілер кемеген, әлі кейіларда Рамазанда берілдірген автобусларының бұйыл болмауын универсиады білен аңлаталар.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Башқұртстанда 8 сентябрьда өзашақ парламент сайлауы президент сайлауының бірінші турына теңленеді, Уфада хабаршыбыз Кәрім Яушев.
Башқұртстан шушы жылның сентябрінде өзашақ парламент сайлауларына әзірлік шартларында яши. Леге әйтілгенше, келіп туған шартларда Башқұртстандағы құрылтайға депутатлар сайлауны 2015 жылда өтерге тиешілі президент сайлауларының бірінші туры деп қорарға бола. Шүнкі нәк құрылтайның жоңа сайланған депутатлары Башқұртстанның жетекшісін мұқайын ол енді президент деп аталмас, халық тарафынан турыдан турымы, жәйсе енді өзләрі тарафынан ғына мы сайлау мәсәләсін хәл итәшәк. Бу мәсәләдә Рәхимов шырындағы башқырт элитасының һәм яңа президент Рүстәм Хәмитов командасының позициялары капма-каршы дип исәпләнә. Рәхимовчылар республика башлыгын құрылтай залында сайлауны алға сөрсәләр, Хәмитовныклар аны республика халкына ышанып тапшыруны хуп күрәләр. Русияда һәм шул исәптән аңа мәңгелеккә береккән Башкортстанда сайлаулар демократик дип аталсалар да, чынбарлыкта хокук яклаучылар белдерүенчә, алар гадел дә, тигез дә, демократик дә түгелләр. Хакимияттәгеләр бар ресурсны, административ, матди һәм хәрәмләшү ресурсын үзләренә кирәкле процентлар алуга җигәләр. Җәмәгатьчелек шул исәптән сайлауга әзерләнүче төрле партиялар җитәкчелеге арасында бу сайлауларда хакимият партиясе булган Бердәм Русия 70% чамасы тавышны үзенә алу белән шикләнәчәк дигән сүз йөри. Димәк, Бердәм Русиядән тыш партиялар калган 30% тавыш өчен көрәшәчәкләр. Әгәр инде теге яисә бу партия пропорциональ системага ярашлы рәвештә депутатларын үткәрергә тели икән, аларның һәр кайсысы 7%-тан күбрәк тавыш җыярга тиеш. Әгәр инде сәяси даирәләрдә җүргән шул 30% өчен көрәш барачак дигән сүз хак икән, Курултайга Бердәм Русиядән тыш барлыгы 4 партия кереп утыра алачак. Монысы максимум, бәлки эш булыр. Сәясәтчеләрдә сайлау алды исемлекләрен төзү өчен үткәрелгән төрле партия конференцияларында күтәрелгән мәсьәләләр чыгышлар кызыксыну уята. Бу күзлектән караганда 10 июльдә үткән миллиардер Прохоровның гражданнар платформасы партиясының Башкортстан бүлекчәсендәге конференциядагы ике чыгыш игътибарга лаек. Урал Центр Газ ширкәтенең баш директоры Рөстәм Гылменшин республикада тел сәясәте белән килешмәвен белдерде. Башкорт теленә генә түгел, татар теленә дә үсеш өчен тигез шартлар тудырылырга тиеш, диде ул. Күренекле артист һәм җырчы Идрис Калимуллин исә үзенең чыгышында татар мәсьәләсен инде иҗат халкына хас эмоциональ ихласлык дәрәҗәсендә күтәрде. Безнең республикада кешеләр милли сортларга бүленеп каралырга тиеш түгел, фәкать милли тигезлек. Артистларга, җырчыларга, язучыларга дәүләт бүләкләре биргәндә милләт бернинди дә роль уйнарга тиеш түгел, фәкать сәләт, фәкать сәнгатькә керткән өлеш, диде ул. Мәдәният министры кабинетыннан чыккач жүрәге ярылып үлгән олуг җырчы Радик Гәрәевне һәм башкорт милләтчеләре талавына түзә алмыйча асылны бүлгән икенче җырчы Венер Мостафинны искә алып, Идрис Калимуллин мондый фаҗига Башкортстанда башкача кабатланырга тиеш түгел диде. Әйткәндә Рөстәм Гыйлминшин дә, Идрис Калимуллин дә бер мандатлы сайлау округлары аша Корылтай депутаты мандаты өчен көрәшкә керделәр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы.
Русия җитәкчелеге Икенче дөнья сугышында катнашканнарга да, Афган һәм Чечня сугышы ветераннарына сугыш кырында ятып калганнарның туганнарына тиешле акчаларны бирми. Бүген саклану министрлыгында күп миллиардланган акчаларның милекнең урлануы ачыклана барганда, ветераннар һәм аларның якыннары армияның электә һәм хәзердә бары тик гади халыкны талауга гына кырылганлыгын әйтә. Наил аланы тыңлыйк.
Казан шәһәрендә яшәүче 79 яшьлек Хаҗи Бабай Садыйков Русия саклану министрлыгындагы урлашуларның коточкыч дәрәҗәгә җиткәнлеге көннән-көн аптырашта калдыра, ә мин сугыш кырында ятып калган әтиемнең акчаларын ала алмый тилмерәм дип белдерә. Хаҗи Бабай телевизордан яңалыкларны карап барырга тырыша. Саклану министрлыгында яңадан яңа урлашуларның ачыклануы аны телсез калдырган. Русия баш прокуратурасы 8 июль көнне элекке министр Анатолий Сердюков җитәкчелек иткәндә саклану министрлыгында инде тагын мутлыклар булганлыгын белдерде. Министрлыкка караган 51 гектар җирнең бәяләрен төшереп сатканнар һәм 3 миллиард сумга якын зыян килгән. Хаҗи Бабай фикеренчә, бу миллиардлар халык акчасы, халыкның салымнардан җыелган сумнары һәм шул ук вакытта сугыш кырында ятып калганнарның хезмәт хаклары да. Садыковның документлары арасында әтисе Юсып абыйның саклык кенәгәсе дә бар. Гади документ түгел ул, ә икенче дөнья сугышында ятып калган Юсып Садыковның саклык банкына күчеп барган хезмәт хакын дәлилләгән кенәгә. Юсып абый 1943 елда Украина фронтында һәләк була. Үлеменә кадәр ул сугышта булган өчен түләнгән акча күчеп барганлыгын дәлилләгән, әлеге кенәгәне якташына бирә һәм туган авылыма җибәрерсең дип әйтә. Бу кенәгәдә 92 сум 69 тиен акча бар дип язылган. Һәр ел саен аның 3%-ка артып торганлыгы да күрсәтелгән. Мөгаен Юсып абый үзе белән берәр хәл була калса, авыр тормышта яшәгән гаиләсенә спас районының Әҗим авылында калган хатыны һәм 9 баласына ярдәм булыр дип өметләнгәндер. Хаҗи Бабай солдатларның акчалары саклану турындагы хәбәрне ишетеп ала. Шуннан соң ул Казан Кермәне Ватан сугышы музее җитәкчесе Михаил Шерепанов янына барып, әлеге акчаны кайдан алып булганлыгы турында белешә. Бөтен документларны җыя, әтисенең саклык кенәгәсенең күчермәсен дә теркәп, Красноармейская дип аталган бүлеккә җибәрә. Бу бүлек Русия Үзәк банкына карый. Кенәгәләр Мәскәү өлкәсенең Клинский районындагы Нудель авылында саклана. Красноармейские бүлегеннән үтенеш килгәнлеге турында җавап алдым, шуннан соң а да юк, б да юк, ди Хаҗи Бабай. 2,600,000 сугышчының акчасы булганлыгын дәлилләгән кенәгәләр кайда сакланганны 2011 елга кадәр беркем диярлек тә белмей. 2011 елда Русия һәм БДБ илләрендәге истабарларны, ягъни сугыш кырында ятып калганнарны эзләүчеләр Русия Федерациясе шурасына сугыш кырларында ятып калганнарның исемнәрен мәңгеләштерүгә багышланган киңәшмәгә чакыралар. Менә шул җыелыш вакытында Архангельск шәһәреннән истабар Игорь Ивлев чыгыш ясый. Шунда ул Русия саклану министрлыгы архивында сугышчының кайда һәләк булуы турында мәгълүмат эзләгән вакытта әлеге саклык кенәгәләренә юлыгуы турында сөйли. Бу кенәгәләрдә хәрбинең кайларда сугышуы турында гына түгел, ә нинди хәрби дәрәҗәдә булуы һәм шулай ук күпме хезмәт хакы түләнеп барганлыгы турында да мәгълүмат була. Федерация шурасындагы җыелышта Шерепанов та катнаша.
Оказывается, хранятся эти книжки гораздо с большим старанием, чем все наши ядерные запасы и государственные секреты вместе взятые. От кого они хранятся в секрете?
Баксан бу кинегалар Русияның атом куралына караганда да катырак согастында икән. Кимнен саклаганнарын аңларга була. Бу акчалар хәрби үлгәннән соң аларның гаиләләренә түләнергә, кара кагаз белән бергә бу хисапта хәрбинең туганнарына җибәрелергә тиеш булган. Бу кинегаларның икенче битендә җыелган акчаның кемгә васият ителгәне дә әйтелгән. Халак булганнар гына түгел, ә сугышта исән кайткан солдатлар да бу акчаларны алмаган.
Не только эти вклады не были возвращены, но и те солдаты, которые возвращались с фронта живыми, тоже эти денег не получили.
Дей Шерепанов, аның сүзләренчә, соңгы вакытта бу акчаларга дәва белдерүчеләргә Үзәк банк алар бюджетка бирелгән дип белдергән. Казанда яшәүче Антонина Заикина да сугышның башыннан ахырына кадәр фронтта телеграфчы булып эшләй. Аның хәрби батырлык өчен Ленинградны саклаган өчен медальләре һәм Кызыл Йолдыз ордены бар. Ул әле дә исән. Красноармейский турында ишеткәч, үзенә тиеш акчаларны алырга теләгән. Заикина сугышкан өчен күп акча тиешлеген ачыкларга теләп, кайларга гына мөрәҗәгать итми. Башта Үзәк банкның әлеге Красноармейский бүлегенә яза. Аннан анык кына җавап ала алмагач Русия думасына һәм президент Путинга кадәр мөрәҗәгать итә. Шулай да күпмедер вакыттан соң Заикина Үзәк банкның кыр оешмалары, ягъни полевое учреждение департаменты бүлеге башлыгы Беленкадан җавап ала. Анда бу акчаларны түләгәндә 20-нче гасырда Русиядә булган бөтен номинацияләрнең дә исәпкә алынуы һәм ветеранның бүгенгә 3 тиен акчасы булганы белдерелә. Мин бу сезнең 3 тиен акчагыз бар дип белдерүне ветеранымыз кыллау дип бәяләнде Шерепанов. Ул ветераннарның сугыш кырында ятып калганнарның үзләре һәм туганнары рөхсәтеннән башка бу акчаларын төрле займнарга кыйммәтле кагызларга күчереп, арзансызландыруны кеше хукукларын бузу буларак бәяләй. Әфган, Чечня сугышы ветераннары да тиешле акчаларын ала алмый. Сугыш чоры балалары әле дә хәтерли торгандыр. Аларның әтиеннәре дә акча дигән әйберне күрмәде. Фронтка икмәк күкәй саткан ишендә, эшләгән ишендә төрле займнар бирелде. Алай гына түгел, халык бу займнарны сатып алырга мәҗбүр ителде. Хаҗип абый да сугыш вакытында да аннан соң да тормышларының бик авыр булганлыгын, ачлык һәм ялангачлыкны күп күргәннәрен белдерә. Хәзер дә түрәләрнең бары тик үзләрен генә кайгыртуын, әле җитмәсә аның өстенә урлашуларын гаделсезлек буларак бәяләй. Шерепанов та Русия җитәкчелегендә гади халыкка түбәнсетеп карау яшәп килгәнлеген, аларның хокуклары һәр даим бозылганлыгын әйтә. Илдә акчалар беренә тапкыр янмады инде, соңгысы социализмнан котылган вакытта булды, әмма һәр нәрсәдә чагыштырганда күренә. ВТВ 24 банкында акчаларын саклаганнарга аларны кайтару өчен президентның бер сүзе җитте, югыйсә алар ярлы кешеләр дә түгел иде. Анда берничә миллиард сумнар турында сүз бара. Әни өчен соң ветераннарга түбәнсетеп карыйлар. Инде хәзер ватан сугышы ветераннары белән генә түгел, Афган, Вьетнам, Чечня сугышы ветераннары белән дә шундый ук хәл. Тиешле акчалары түләнмәве яки бик аз гына бирелгәне ачыклана бара, ди Шерепанов. Хәзер Русиядә Афган, Чечня сугышы ветераннарының төрле иҗтимагый оешмалары бар. Тиешле акчаларны алу өчен бу мәсьәләне алар күтәрергә тиеш кебек. Шерепанов бу оешма җитәкчеләренә әлеге мәсьәләне куертмаска дип өстән махсус яшерен күрсәтмә бирелгәнлеген әйтә. Тиешле акчаларын кайтару өчен мәхкәмәләргә мөрәҗәгать итүчеләр дә бар. Әмма бу мәхкәмәләр берничә еллар буе дәвам итә. Тәмамланса да күп очракта ветеран файдасына түгел. Чөнки түләмәү җайын табарга дигән күрсәтмәне хөкемдарлар да алган, ди Шерепанов. Аның сүзләренчә, күп кенә сугыш ветераннары үз хокукларын, канунларны белмәгәнгә, моның артыннан йөрмәй. Русия хакимияте бүген дә хәбәрсез югалганнар дигән гыйбарәгә ныклап ябышкан. Кайда үлгәнлеге, хәтта кайда күмелгәнлеге билгеле булып та, аларны хәбәрсез югалган дип күрсәтү, хакыйкатьне архивларда яшереп яту хакимияттәгеләргә файдага гына. Бөек Ватан сугышы мемориалы дип аталган сәхифә үзенең соңгы 6 ел эшчәнлеге вакытында гына да Татарстаннан хәбәрсез югалган дип белдерелгән 20 меңләп кешенең кайда һәлак булганлыгын ачыклый. Мин Мәскәүдәге бер конференция вакытында саклану министры вәкиле Йоанна килеп, нигә соң без хәбәрсез югалганнарны һәләк булган дип таныйбыз? 1948 елда Германия һәм шулай ук Европаның алдынгы илләре моны күптән эшләде бит дигән сорауымны бирдем. Миңа шул вакытта бу бик зур сумнарга төшәчәк дип белдерделәр. Баксаң, әгәр дәүләт аларны юридик яктан фронтта һәләк булган дип таныган булса, тол хатыннарына махсус пенсия түләргә кирәк булган икән, ди Шерепанов. Шерепанов хәзер исә дәүләт әлдә исән булган тулларга, исән булган ветераннар һәм аларның оныкларына бурычны түләргә тиеш дип белдерә. Аның сүзләренчә, ветераннарга аларның хатыннарына фатирлар бирелде дип, авызны ябарга, зур эш эшләдек дип күз буярга кирәкми. Түрәләргә фатирлар ел сайын бирелә, ә ветераннар инде 100-гә җитеп килә башлагач кына бу фатирларга ия булды. Тол калганнар балалары хәзер формаль рәвештә генә булса да, ирләренең, әтиләренең акчаларын алырга тиеш дип саныйм мин. 70 ел буе тиешле пенсия алмый яшәгәннәргә 1 миллион сум түләнсә дә күп булмаячак, ди ул. Русия армиясендә электә һәм хәзердә тиешле акчаларны түләмәүне халыкны талау буларак бәяләй. Хаҗи бабай Садыков та Русия җитәкчелегенең гаделсезлегеннән күңеле кайтканлыгын әйтә. Русия җитәкчелеге бер яктан тарихка тел тештидермәскә, ветераннарның сугышта ятып калганнарның бер өлешен генә һәләк булган дип белдереп, аларның тол хатыннарының да зур хөрмәттә икәнлеген күз буяп күрсәтергә тырыша. Икенче яктан, тиешле акчаларны тыныч кына ябып куеп, бу хакта халыкка чыгармаска, дөреслекне ачмаска тырыша. Бу акчаларга хакы булганнарны кимсетә. Шул ук вакытта акчага якын булган түрәләрнең миллиардлар урлаганлыгы көннән-көн күбрәк ачыла бара.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Универсиада көннәрендә Казанда Универсиада хәбәрчесе исемле газета чыгарыла. 40 мең тираж белән басылучы газета татар теленнән тыш урыс һәм инглиз телләрендә нәшер ителә. Беренче саны 3 июльдә дөнья күргән газет баш калага килгән кунакларга Универсиада белән беррәттән Казан Татарстан татар халкының ни дәрәҗәдә кунакчыл булуын күрсәтүне дә максат итеп алды, ди Татмедияның милли проектлар җитәкчесе Гөлнара Сабирова.
Казандагы 2013 елгы универсиада ул дөнья күләм һәм Россия халкы өчен генә әһәмиятле түгел. Ул Казанда узуы белән бөтен дөньяга таралган татар халкы өчен дә әһәмиятле. Һәм шуның өчен Казанда Татарстан башкаласында, гомумән бөтен татарлар башкаласында татарча газета чыгармау бу дөрес булмас иде. Татмедия җитәкчелеге универсиада дирекциясе белән берлектә өч телдә универсиада хәбәрчесе дигән газета, универсиада хәбәрчесе, весь универсиада дигән газета чыгара башлады. Газетаның гомум тиражы 40 мең. Ул бөтен спорт объектларында, кунакханәләрдә, кунаклар, спортчылар булырга мөмкин булган бөтен кралмаларда таратыла, урамда волонтерлар таратыла, бушлай таратыла. Ни өчен бушлай таратабыз һәм ни өчен бөтен җирдә? Чөнки без монда спорт турында гына язмыйбыз. Казанга универсиада хөрмәтенә бик күп кунаклар җыелды, алар арасында татарлар да бик күп. Һәм килгән, читтән килгән кунаклар да, чит ил кешеләренә дә безнең татар халкының, Казанның, гомумән Татарстанның, Россиянең ни дәрәҗәдә кунакчыл, ни дәрәҗәдә нинди дәрәҗәдә универсиадага әзерләнгәнлеген, бу спорт вакыйгасын ничек көткәнлеген бөтен кешегә күрсәтәсе килә. Инде гомумән менә милли газета буларак безнең үзебезнең милләтебезнең халык ашларын, эчемлекләрен, бәйрәмнәрен турында язабыз без. Мәсәлән, хәзер без әзерлибез 13 июль көнне бит инде безнең бөтен спортчыларыбыз Сабантуйга җыелачак. Без инде шул уңайдан 12 июль көнне зур язма әзерлибез Сабантуй турында. Сабантуйның тарихы, Сабантуй нәрсәсе белән әһәмиятле татар милләте өчен. Ни өчен ул нәкъ менә безнең аны спортчыларга күрсәтәсебез килә? Чөнки Сабантуй бит ул безнең бөтен милли йолаларыбызны, җырларыбызны, фольклорны, традицияларны үз эченә туплаган бәйрәм һәм аны күрсәтмичә калдыру дөрес булмас иде. Без дә газетабызда шул турыда язабыз. Спортчыларга килгән кунакларга сөйлибез, Сабантуйда нәрсәгә игътибар бирергә кирәк икәнен, кая барырга, нәрсәне күрергә, үзеңне нинди спорт төрләрендә сынап карарга. Менә шуларның барысы турында да газетада бирәчәкбез. Гомумән, мин нәрсәгә сөенәм, безнең универсиада, Казанда узган универсиада башка илләрдә узуыннан нәрсәсеннән аерыла, бездә миллилек күп. Менә бөтен башка илләрдән аермалы булып, универсиада сайты татарча тәрҗемә ителде һәм тулы куәтенә татарча эшли. Ул универсиадалар тарихында гомумән беренче милли телдә эшләнгән сайт булды. Бездә махсус универсиада өчен татарча универсиада хәбәрчесе газетасы чыгарыла, Татмедия хезмәте белән. Бездә бөтен буклетлар, афишалар татарча эшләнелә. Инде менә бик сөендек универсиаданың ачылу тантанасында тулы бер бүлеге татар милләтенә, халыкның тарихына, аның йолаларын күрсәтүгә багышланган. Шуңа күрә мин универсиадада татарлык җитми дигән сүз белән гомумән килешәм.
Гөлнара Сабирова белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тәравих намазы тинлегенә бету сәбәпле узган елларда Казан шәһәре Кылшәриф мәчетенә йөрүчеләр өчен иләренә кайтырга махсус транспорт каралган иде. Барлыгы ише автобус мусульманнарны шәһәрнең төрле районына ташыды. Быел мусульманнар автобуслар булмау сәбәпле тәравихка йөри алмауга зарлана. Әлеге хәлне ачыклауны сорап без Татарстан мусульманнары диния нәзарәтенә шалтыраттык. Матбугат үзәге башлыгы Ахмет Халиков сүзләренчә, универсиада сәбәпле җәмәгать транспорты тынгышка кадәр йөри һәм шуңа аерым автобуслар беруге ихтияҗ юк.
Всегда организовывались автобусы в Кул-Шариф в связи с тем, что они проходили, заканчивался тарових поздно. Уже автобусы заканчивались ходить, поэтому. А сейчас автобусы, городский транспорт курсируют до ночи, потому что в связи с универсиадой проводимой в Казани. Вот дальше мэрия будет выделять автобус Аллабирса. Будем думать дальше.
Рамазанның әлеге 8 августа кадәр булуын әйткәч мөфтиятте автобус булачагын шандырдылар. Чынлыкта исә таравихка барган мусульманнар бүген көндә ие кайтып җитү белән проблемнар кичерүен әйтә. Казан шәһәр башкарма комитеты матбугат үзәгендә әйтүләренчә, автобуслар бергә кайбер урыннарда 2-гә кадәр йөри. Димәк, төнге беренче яртылар тирәсендә таравих беткәнен исәпкә алсаң, мусульманнарның транспортка җитешмәүләре дә бик табигый. Моннан тыш, кайберәүләр әлеге автобусга универсиада ярышларына билет алучыларны гына утыртуларын әйтә. Мондый хәл булмаска тиеш, универсиада ярышларына билет алган кеше көнендә транспортта бушка йөри, ә башка юлчылар түләп кайда теләсә шунда кайта ала, диде Казан шәһәре башкарма комитеты матбугат үзәге хезмәткәре Альбина Золина.
Сейчас во время проведения универсиады правом бесплатного проезда в общественном транспорте могут пользоваться все аккредитованные лица, это участники, судьи, пресса, члены оргкомитета и так далее, и плюс горожане, все граждане, все участники, все гости, которые купили в этот день билеты соревнования. Ночью.
А если у вас нету билета на эти соревнования, то вы можете сами оплачивать?
Просто оплаты, да. Это они в обычный автобус садятся и также едут там до определенного времени, которое работают.
Дейді Альбина Золина. Қазанда яшәүче шахмат мәктәбе тренеры Зафер Зайнуллин быел Кылшәриф мәчетенә таравихка килүчеләрнең бик аз булуын әйтә.
Анда бик аз кеше, анда бит 1500, анда бер, 200, может быть, булгандыр инде. Ну, булай бер 5-6 рәт инде менә. Бик ул анда мин җиргәндә анда Хусам дигән Йорданиядән килгән кеше ул Мөхәммәдем дә мөхәллим булып эшли. Ул аппаратри. А бу җылы ниндер Илфар нидән аны куйганнар. Мәҗәни мәчтеннән. И ул ниндер бер аңламыйм инде кемдер болай әйтмәде дә кем икәнен. Шунда укыды инде берәү. Ну, Коръән ниләрен инде аятларын, сүрәләрен инде. Ну, что-то не, минем үземнең фикеремне не әйтәм инде. Что-то не, кеше, ну, әзек әне хатыннарны белмим анда, кер, нитмәдем инде анда бардылар. Ну, кеше әзе, ну, әйтәм, 200 ин куби инде, может, 150 даже.
А моның сәбәбен нәрсәдә дип санайсыз?
Ну, иң беренче, әнә теге вакыйгалар, узган җәйкене вакыйгалардан соң бит ремонт дип яптылар бит аны Кылшәрифне. Ремонт дип имеш ремонтка яптылар. Ну кеше килмәде. Аннары бу бер икенчедән все-таки бар бит инде шундый менә. Именно менә шушы артист уйнаган көнне бара. Менә на этого артиста, шул артист уйнаган көненә дигенде. Менә шуның кебек, әгәр дә аны ничектер инде килештереп әйтеп булса, анда Рамил хәзрәте, аның бик әйбәт кенә ораторский ниләре бар инде, сәләте, ул инде бик ни, матур дип, матурлыктан түгел, менә чир күңелгә сындырып инде, ул анда, ну, күбесе минемчә шулай. Аннары, мин анда шыратмадым, менә алы яшьтәге кешеләр, анда шактый җиридер, аннары, менә анда даже урта яшьләрен берсендә мин очратмадым, берсендә. Шуңа килеп әйтәм инде. Гадәттәгечә җиргән кешеләр берсе де жок. Биз алай тиги исемлер, фамилиялар таныш болмасак да бири-бирибизне инде ниле таравихка еш кына жерге ишин Рамазан айында бири-бирибизни тааныйбыз инде сәлемләшәбез. Анда бир кишини дә күрмәдем, нитмәдем. Минем ничектер фот. Аннары ничектер шундый бир була бит инде күңелгә. Мен кирдем. Ну, бәдән шул курында, никакой ремонт юк инде анда. Ну, ничектер, иң беренче инде, теге, ну, намазга кибет итмей инде, теге, ковер жиылган инде, аны кетишмаса, пылесос белән эшләргә, ничектер инде, менә бик, күренеп тора инде, берничә ел жуылмаган, нитмәгән, ну, яра жумасыннар, де ремонт бу, беткә эшләп була бит инде. Аннары нуры беткән кебек, менә, шундый вак, теге, Ана бара берин күп күнеләр инде чекта сөйләшү. Әйтәм бит, андагы кием, андагы кешеләр шул хәтле. Ну, мин менә чагыштырып әйтәм. Анда шул хәтле кеше киләдер. Чөнки менә каянда зур теге, ну, хол дип әйтмәй инде. Кергәч беренче ятажда әнә шунда ковер җәйдерләр. Җит теге искә гыйбадат бүлмәгә сыймагач, анда намаз отырды. Таравих укыйлар иде теге. Ну, шуңа калган кешеләр. Ә бу җылы какой таравих, он әйтәм бит инде. Шул, ни, мәмбәргә бар бит инде, мәмбәр анда, и бит инде. Менә шул мәмбәрдән бер ике ряд калку артка. Все. Ә булай, үз вакытында ишеккә, ишектән артына, ишеккә хәтле ике кешеләр анда.
Таравихтан соң махсус автобуслар бирәләр ике кешеләргә, игә кайтырга.
Юк, булмады. Аны әйттеләр, мин нигә шалтыратканыйм, дине нәзәтне әйтәм. Әйтегез әле, кайсы нигә, ну, булай, менә Кыл Шәрифкә уйлыйм, автобуслар булырмы? Юк, ди, бездә сыраган, сыраганыйк, ди, бездә мэридан әйттеләр, ди, что менә универсиада бара, никакой общественный транспорт булмый, булдыралмыйбыз, в общем, бөтен общественный транспорт шул университеты белән бәйләнгән, шуңа күрә юк дип әйттеләр, ди. Шуңа күрә, ну, булмый дип әйтмәделәр, менә шуннан аңлашыла инде, что бер юк, шуңа күрә, мин инде яшерен батырын түгел, мин анда килдем, шул ястыу намазыннан соң таравих башланды, мин инде Аллаһа тапшырдым да, әйтәм, кичер инде Раббым Аллам, үзем гаеп, то есть үзем теләп түгел, теләк нитсә дә, мин инде шул Беренче атларга биткәнче бер ни дүрт рәкәт, по-моему, калганыма. Мин инде киттем, чөнки мин нигә метрога да шалтыраттым, алар әйтә, беренче жартыдан да калмагыз, ди. Дәве сезгә ди, тәкъдим итәм беренче атта хәтле элгерегез, ди. Мин инде шулай, шул аларның исәпләп, алар фәкать шулай булып чыкты. Мин Суконы Швабадасына Кремлевскийдан калдым. Анда чыктым да, бераз узак кетмедем. Бер 15 минут. Но теге беренче автобус кирәк миңа, ул Вишневскийга бара. Миңа, ну, и яна автобус, но уже якынрак инде. Менә кеттем, вообще бер нәрсә юк, кеше юк ие. Бөтен автобус да җирми. Бер ике автобус узып китте, бушлый теге. 30. Шуңа күрә кешеләр мәгаен теге автобус булмагач, бөтен кеше бит машина белән машиналар күп булса да, бер күп кеше машинасыз ди, алар, конечно, бармадылар. Аннары шунсыз әйтергә кирәк инде, ну, нишесен инде, мин инде теге үзестемә болар, имансыз дип әйтә алмыйм, бик тупасы, и бик ни була, нәрсә дип әйтим инде, шушы универсиада да, тәгъби, ни, үзенең кайсы бер нинен салгандыр инде, кимчелеген, Чөнки анда билетлар алганнардыр, алар менә мәгаен кем чирек карый торгандыр, сөйли кем инде ярышка баргандыр, ярыштан соң монда инде менә ну аны гаепләмим, мин безне бик гаепләп тә булайын, но иманнары шундыйрактыр, алса да мөмкин булырга менә. То есть нидер процент килмәү аңлар да әйтергә була инде бу универсиада белән туры килде бит. Но кем белә инде кара. Ну менә универсиада беткәч мәгаен әлбәттә Ураза булырмы? Мәгаен олай бер, әне, рәтләнер.
Зәфәр Зайнуллин белән аудионы безнең интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.